Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 54. vydání podcastu Echo Porada. Tentokrát vás zdravím já, Pavel Štrunc. Dalibor Balšínek si totiž vybírá zaslouženou dovolenou, ale už příští týden se k týmu opět připojí. Tak doufám, že ten dnešek zvládneme. Jak můžete tady vidět na stáncích, už je nové vydání týdeníku Echo, ve kterém se zaobíráme především rozhovorem Takera Carlsona s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, a to také bude tím hlavním dominantním tématem dnešního podcastu. Pozvali jsme si mezi nás hosta, externistu, Ondřej Soukup. Ondřej, dobrý den, vítejte z Českého rozhlasu. Vítám Terezu Matějčkovou, vítám Ondřeje Šmigola a Dana Kajzra. Vítej, dobrý den všem. Tak pojďme na to. Nejdřív taková možná rychlá otázka pro všechny na úvod. Dělali byste rozhovor s Vladimírem Putinem ve válečném stavu? Pane Soukupe, začnu u vás.
Ono je to teoretická otázka, protože jako na to potřebujete mít dvě strany. To znamená, jestli já bych chtěl dělat rozhovor, já bych chtěl dělat, ale stejně tak jako naprosto chápu, že mě nikdy samozřejmě do toho Kremlu a nikoho jiného podobného nepozvou.
Ondřej?
Asi jo, jako myslím si, že udělat, slyšet tu druhou stranu, i když s ní člověk velmi nesouhlasí, a zvlášť jako když bude člověk a ten rozhovor dobře připraven, tak asi by to stálo za to.
To rozebereme, jak musí být člověk dobře připraven na ten rozhovor. Dané, co ty?
Stejně jako pánové.
To rychlý, to jsem čekal.
No, tak já myslím, že je to i úkolem novinářů a asi bych řekla, že právě i když třeba mají s protistranou nějaký problém, tak ten dialog vést, nebo rozhovor vést, takhle rozhovor.
Tak o tom, jestli vést dialog a nebo rozhovor, tak o tom se budeme bavit v další části. Když se posuneme k tomu rozhovoru, asi všichni jsme ho viděli, takový dvouhodinový epos. Jak se vám to zdálo? Úplně lapidární otázka. Jaké to bylo?
Řekněme, že nepřekvapivé. Já jsem vlastně tam se dozvěděl jenom dvě nové věci, což teda na 127 minut mi přijde poněkud málo, jinak to prostě jsou všechno ty věci, které už jsme od Vladimíra Putina slyšeli, tedy že Ukrajinci nejsou národ, že to není žádný stát, že to vymyslel Lenin.
No, on to takhle úplně neříkal, vidíš, to je taková klasická... To je hrozný tady tom typu debaty, že člověk se automaticky sklouzává jakoby na pozice obhájce Putina, ale prostě ta taková ta míra zkreslování i toho, co říkají veřejně, jako Putin nebo takhle, teď nemluvím o tom, co si myslí, jo, ale to, co někde veřejně řekne na záznam, tak je u nás, teď myslím, jakoby u nás na západě, tak je, myslím, ty poslední roky tak velká, že v tom je právě asi přínos toho Carlsonova rozhovoru, že to tam jakoby slyšíme od toho Putina bez tady toho zkreslení, kterýho se opustil Ondřej, možná dokonce podvědomě. Ale on přece neříkal, že by jakoby Ukrajinu vytvořil Lenin. On mluvil o hranicích, jo, a ty hranice jsou z ruského pohledu sporný. Nikoli v samotná existence Ukrajiny.
No, ale jako máš celou tu koncepci prostě ruského světa, která vlastně tohleto říká, což je mimochodem věc, která je prostě de facto z konce 18. století. To, že třeba před několika třemi, čtyřmi lety vlastně napsal v jednom článku, že ukrajinský národ je vlastně konstrukt rakousko-uherského generálního štábu. Jako to všechno tam jako je, jo, že... Dobře, řekněme, možná, že ne úplně jako národ, ale je tam pořád ten, jako ten starý ruský koncept, fakt ještě z carismu, že prostě ty Ukrajinci jsou ty menší bratři, prostě ty, který vzpomeň ostatně tady na tom rozhovoru, kdy myslím, že Tucker Carlson byl dost jako zaskočen v okamžiku, když položil otázku, proč Rusko zautočilo na Ukrajinu, a načež dostal přednášku o Rurikovcích prostě z 13. století, že jo, tak to je prostě jako tady ten koncept, že jako ano, možná jsou to takový ty milí chlapíci, který prostě mají ty divný účesy a zpívají hezký písničky, ale jako rozhodně nejsou jako nám rovnocení a jejich státnost je de facto jako omyl.
Chceš na to reagovat?
Jo, jenom, že tady asi Ondřej myslel ten, já zase nechci, aby jsme zapomněli na rozhovor, kvůli kterému jsme se i tady sešli, ale ty myslíš...
Ne, protože my se budeme bavit i o novinách.
No, jasně.
Jo, na, o reakcích.
Ty myslíš, kážu, ty myslíš to... určitě ten Putinův článek o, jak se jmenuje, o historické jednotě třech národů na východ od nás, jo. A já jsem teda ten článek, protože jsem, četl jsem ho ex post, jo, ale vždycky jsem čet české interpretace toho článku a tak jsme se podívali, že by ten Putin mluvil až takhle imperialisticky a dravě, že by vlastně jako by byl tak upřímný. Takže jsem ten článek asi dvakrát nebo třikrát četl, on je teda hrozně dlouhý, ale ono to tam není. Tam, on tam přece v tom článku je to snadno dohledatelný. Mluví o tom, že zhruba jak to říkáš ty, že v podstatě asi, že Ukrajina jako národ je do značné míry umělotina a asi o tom mluví, si myslím, jako Edward Beneš by mluvil v 30. letech o Slovácích, jo, ale...
Určitě.
Je v tom přezíravost strašná. Kdybych byl Ukrajinec, tak se asi ve mně vaří krev. Ale současně tam několikrát říká, že se ty Ukrajinci takhle rozhodli, že to je vývoj, který Rusové respektujou, jo. Čili říkám to jenom jako moment pars pro toto, že si myslím, že u nás i tu oficiální Putinovou nebo ruskou pozici máme tendenci hrozně zkreslovat, jo. To, co si možná zatím myslí v hlavě, je něco jiného, tam je asi dobrá obezřetnost, ale měli bychom v té, jakoby na té primární rovině prostě být co nejpoctivější, jo.
To si myslím, že
se nám, to, myslím, že se nám
ty reakce nebyly poctivý na tohle, že vlastně jako nikdo se nepoučil z rozhovoru s Putinem, vlastně jako nikdo ho, ne nikdo, to nechci přehánět, jako řada novinářů třeba jako ten obsah úplně nesledoval a už prostě přemýšlel jako v těch svých zajetých kolejích. Jak to čteš?
No určitě, tak já si dívám na některé naše oblíbené americké autory, kteří píší o Rusku, jako je Neplbaumová, nebo Timothy Snyder a další. Tak ty zareagovali jako ten Pavlovův pes, jo, že v podstatě předem viděli, že ten rozhovor je špatný, že se tam nic nového nedozvěděli, ale oni kdyby se tam nic nového sami osobně nedozvěděli. Z ruské interpretace... A mě tak ani nezajímá ta historie, ale z ruské interpretace třeba posledních 10 let a té války, tak i když jim to třeba bylo známo, tak prostě tady ta Putinová argumentace na západě nezaznívá. Nebo myslím si, že třeba americké publikum, kterému ten rozhovor byl primárně určen, to nebyl určen historikům nebo novinářům, ale americkým občanům nebo voličům, tak ty tady s tou ruskou argumentací o tom, proč vznikla tahle ta válka, nebo o tom, proč se hned po začátku války nepodařilo uzavřít mír, prostě seznámení nejsou a to s tou argumentací můžeme souhlasit nebo ne, ale prostě myslím si, že je dobrý, aby byla součástí veřejného prostoru a v tomhle asi ten Karlsonův rozhovor byl funkční.
Terezovi, jste tady pokyvovala hlavou.
Já jsem pokyvovala.
Jo, ano.
Ale jsi na
prázdku. Nebo jaký to na vás, jako ve vás zanechalo dojem, ten rozhovor?
Já nejsem rusistka a nezabývám se Ruskem, takže pro mě to, nebo ne profesionálně, takže pro mě to vlastně bylo překvapivé to, že to primární, o čem se hovoří, o čem hovoří čeští novináři, zahraniční novináři a to je vlastně ta obava Ruska z NATO byla vlastně sekundární, zdálo se mi, v tom Putinově podání a že skutečně předřadil nějaký historický příběh. A v tom mi to přišlo v nějakým ohledu. Samozřejmě tady se neustále jako zdůrazňuje to, že Putin navazuje na nějakou velkou Rus, ale tady to vlastně jako zdá se mi velmi explicitně potvrdil a to přiřadil tomu vlastně zdálo se mi prvořadý význam. Tak to bylo pro mě vlastně překvapivý v nějakým ohledu a plus teda by to taky pro mě bylo překvapivý v tom ohledu, že Tady bych s Danem teda nesouhlasila, že to bylo jako šikovný, jo, protože to bylo, určitě to bylo jako pro americký diváky, ale zdá se mi, že americký divák taky jako, když se začne u 8. století, takže může odpadnout, jo.
Taky nemyslím, já se nemyslím, že ten historický exkurs byl šikovnej.
Jo, ale jako rozumím tomu, že to bylo, že...
Tak ono jim jako moderátorsky vlastně, první otázka, po níž následuje 20 až 30 minutový monolog,
ten zpovídaný rovnou pošle někam.
Monolog, kdy vyloženě už hrajete jenom s výrazem, vy jako moderátor, že se tváříte drsně, tu chápete něco, tak to pro mě
tak
bylo ono...
Tak se ztratíte, zeptáte se, kde jsme ve finále.
A to bylo vtipný.
To bylo docela zajímavý a vlastně byla velmi zajímavá ta první otázka Putina, jako jaký typ teda rozhovoru vedeme. Jako vedeme vlastně jako vážný rozhovor, nebo bude to komedie. Jak to čtete vy, Ondřej, ten rozhovor?
No, mě ten rozhovor teda, mě přišel hlavně jako docela velká nuda, takže kromě těch teda první 30 minut, což musím uznat, je celkem jako nezamýšlená, celkem jako komedie dobrá, když jsem se několika smál na hlas, právě když jako tak Kásen se píše, ve které jsme století a se ptá se Putina, jak je to relevantní, když je kdy v 16. století a on mu jako Putin mu říká, jako za chvíli se tam dostaneme, nebo když vytáhne nějaký ty dokumenty o Bohdanu Chmelnickém, tak je to všechno. Ale celkově mi přišel nudný a i když Dan říká, že to bylo mířeno na to americký publikum, tak on, podle mě Putin, já nevím, co zamýšlel Putin, ale rozhodně se tím podle mě nějak moc americký publikum nezískal, právě kvůli tomu, jaká to byla nuda. A tam vidět, jak ten Tucker Carlson několikrát se snaží dostat jako do těch pozic, co on si myslí, chce říct, já nevím, něco do těch kulturních válek a chce říct, jako jak prostě je to, jak tam vytáhne najednou toho Boha, ptá se, jak to má
to
na božeství. A to je jako podle přesně jako velmi americký, která jako, a on, Putin, to vůbec nějak jako podle mě nezahraje šikovně a podle mě Putin tam přišel vlastně podle mě tom tak krásně několika nabídne takovou jako pomoc, aby se otočil na tu americkou izolacionistickou kulturně válčící pravici a Putin ji nikdy jako teď to nabídnou ruku jako nepřijme a vede si tam ty svoje monology a vždycky, když tak Kásen právě jako řekne, tak on zase uteče někam do historie a začne nějaký zase další jako dlouhý výklad, takže podle mě z toho hlediska to po Putinovi nějak nepomohlo.
Tam je zajímavý moment, pardon.
Ne, já bych právě tady s tím, to jsem taky chtěla v nějakým ohledu říct, že on, jestli v nějakým ohledu chtěl oslovit voliče Donalda Trumpa, tak mohl, jo, tam by byly jako přesně skrze ty kulturní války spoustu prostoru, vlastně odmítání moderního, nějaké moderní kultury, postmodernismu a mohl by tam, jako myslím, docela hladce navázat. I v tom, že má, jako podle všeho se orientuje i Putin na autorech, který velmi často geopolitické problémy přeinterpretují do nějakých duchovních a kulturních a civilizačních rozměrů, takže to si myslím, že kulturní války jako nabízejí tady hladký přechod a on toho nevyužil, takže v tomhle ohledu mi to vlastně připadá jako ten rozhovor i tady z toho hlediska jako vlastně nepovedený.
Tam je zajímavý moment v okamžiku, kdy se zeptá, kdo vyhodil do povětří Nord Stream a Putin mu tam jako s žertem říká vy, on mu žertem odpovídá já, ne, já jsem byl busy ten večer, nemohl jsem to udělat. Ale tu druhou otázku Tucker Carlson navazuje, proč to tedy ty tajné služby dělali. On okamžitě jako přijímá tu pozici, že to byly nějaké americké tajné služby, které se vlastně do toho pustili.
Takhle, že asi tajné služby
takhle,
některého ze států.
Putin nám říká, takovéhle technické vybavení, abyste se dostali na dno Baltského moře a něco tam provedli, nemá úplně jako každý. Ale neříká tam, byli to Američané, neříká tam, byli jsme to my, neříká tam, byly to ukrajinské tajné služby. Ale v té následující otázce hned Tucker Carlson přijímá to, že to nejspíše byly americké tajné služby. Ondřej Soukup, vy jste mluvil o tom, že vás tam zaujaly dvě nové věci, které to byly.
No to bylo právě Polsko, protože Ano, teze, že Polsko může za vyvolání druhé světové války opět není jako nová, to už je taky pár let, co napsal taky další velký článek o tom, která k Poláci prostě rozpoutali druhou světovou válku. Bylo to samozřejmě tedy v reakci na naopak zase polské prostě snahy vlastně schodit na Sovětský svaz vlastně stejnou vinu jako na Adolfa Hitlera, což je samozřejmě jako nesmysl. Ale to, že to znova zopakoval a vlastně argumentuje, že Poláci se za to můžou sami, protože přece Adolf Hitler chtěl jenom ten gdaňský koridor. A snažil se to mírovým způsobem jako dostat. No a když teda to Poláci jako odmítli, tak no co mu tedy zbývalo, když chtěl naplnit své plány. No. A ještě tam říká, že Polsko vlastně připomíná roli Polska při záboru Těšínska a říká, no Poláci si prostě takhle naběhli na hrábě, protože oni vlastně takhle tu politiku vůči Československu, ta jako ve finále vedla k tomu, že na ně Němci zaútočili a proč přišli o svoje ty takzvané kresy vschodně, ta východní území, to znamená západní Ukrajinu, kus Běloruska a tak dále. A že tím Rusko ve formě Sovětského svazu, což je mimochodem taky zajímavý, že on to nečasto vlastně takhle spojuje, že Sovětský svaz byl Rusko, že Rusko tímhletím získalo své historické země zpátky. Takže jasně, právní puristé samozřejmě začali žertovat na sociálních sítích, že jako v norimberském tribunálu v tom rozsudku je jasně, že Adolf Hitler prostě je vinen z rozpoutání války útokem na Polsko a tudíž jako tam není nikde o tom, že Poláci se za to mohli sami. Což zase v tom ruském diskurzu, kde prostě máte spousta zákonů o prostě znevažování výsledků druhé světové války a falzifikace historie a tak dále, tak v zásadě by Vladimir Putin mohl být za tohleto odsouzen až na 5 let, což přirozeně se v životě nestane, ale je to jako do značné míry taková ta jako až brutální realpolitik, protože on vlastně říká, no tak když jste slabší, no tak musíte tomu silnějšímu vyhovět, protože jinak si za to můžete jako sami.
A ta druhá věc, která vás ještě překvapila, no, říkal, jako Polsko bylo jedním z těch dominantů.
Ono to vlastně jako z tohohle toho vyplývá, jakože jednak to Polsko, on ho tam dokonce někde spočítal, že ho tam zmínil 36krát, což je jako suverénně nejvíc, teda po Ukrajině. A opět taky si člověk říká, proč to jako vlastně, jako jestliže se bavíme o tom, že to bylo určené k americkému publiku, tak jako ví někdo z běžných Američanů, co se stalo přesně v roce 1938 na Těšínsku. Jo, a prostě to přijde jako absurdní. No. A to, že prostě ta reál politika, jo, ještě tam vlastně byla ta druhá věc, kdy on říkal, podívejte se, ty západní státníci, úplně zbytečně straší, že Rusko zaútočí na státy NATO. Jako já můžu říct, že prostě my nikdy na Polsko nezaútočíme, tedy v případě, pokud Polsko nezaútočí na nás. Jo. No, tak jako samozřejmě je to hezké, ale jako vzpomeňme, že ještě týden před tou invazí v únoru 22 prostě také Dmitrij Peskov, jeho mluvčí, říkal, že prostě vás tamhle jako ve Washingtonu se úplně zbláznili, jako že budeme útočit na Ukrajinu, tak já nevím, na místě těch Poláků já bych úplně klidným asi nebyl.
Je, když mluvíte o tom americkém publiku, je pro americké publikum srozumitelnější to, co když Putin mluví o denacifikaci Ukrajiny. Je to termín, kterému to publikum může rozumět lépe, protože on to tam několikrát zmínil banderovce, když se na to podíváme, na ten obsah, který on říká, tak asi na internetu jsou možné zachytit různé jako pochody, které Banderu prostě oslavují, to asi jako Putin si úplně nevymyslel. Je to srozumitelnější tohle pro americké publikum?
Já upřímně řečeno nevím, kolik Američanů v životě slyšelo jméno Bandera. Já myslím, že ještě jako před pár lety vůbec jako najít, kde přesně ta Ukrajina na té mapě je, tak asi nebylo jako jednoduché. Já se teďka snažím si vzpomenout, co tam vlastně bylo určeno tomu americkému publiku, a tam byla vlastně jedna pasáž, kde on říká, jako já nechápu, proč vy podporujete tu Ukrajinu, vy jste prostě tisíce kilometrů daleko, a proč jako vy máte jako málo svých vlastních problémů, tam říká, že jo, na hranici, že jo, mluví o tom, že prostě vlastně tý Americe vůbec nerozumí, protože jak je možný, že soud v nějakém státě může vyřadit jednoho z kandidátů voleb a tak, ale to z těch dvou hodin, kolik to mohlo?
Tam bylo víc, určení přímo pro Američany, tam byl Putinův popis, teď zase nehodnotím, nakolik byl pravdivý nebo ne, ale toho, co jim Amerika údajně dělala od 90. let, prostě podpora teroristů na Kavkaze, což taky u nás, to jsou pořád ty momenty, jo, že v našem výkladu všeho, co je spjatý s Ruskem po roce 91, máme podle mě úplně nevynuceně, děláme chyby a bílý místa. A tady třeba trošku se jakoby potlačuje role, já nevím, vahábistů v Čečensku v 90. letech, jo, což byly vlastně jakoby spojenci Západu, Saudská Arábie. Putin tvrdí, že ví, že v tom měla prostě Amerika, já nevím, ale zase na druhou stranu prostě z moderní historie, co víme o CIA, tak jako rozumnej člověk to nevyloučí minimálně, jo. A tyhle ty momenty tam přece byly taky, pak tam Putin docela obsáhle mluvil o tom, což si myslím, že myslel upřímně, zase nevím, neřekl bych, že to byla nutně pravda, ale že se cítí podvedený Spojenými státy, počínaje rokem 91, že prostě kdy se Amerika zavázala, a to je dokazatelný, že se tehdejší americký prezident a hlavně ministr zahraničí Baker Rusům zavázali, že nebudou rozšiřovat jurisdikci na to na východ. A dlouhou částí těch dvou hodin se vede tady ta Putinova linka vůči Americe, že to vlastně od toho začátku 90. let vůči Rusku zbytečně hrotili. Takže to je ještě tady ten moment, který si myslím, že je docela důležitý.
No a to je opět jako to při nejmenším od Mnichovský řeči prostě roku 2006, tak vlastně tohle to se furt opakuje. Stejně tak jako, já nevím, k tomu je samozřejmě velká už literatura ohledně toho jako slibu nerozšíření, že nic vlastně podepsaného nikdy nebylo.
Ale byl dán, to tak je. Myslím si, že dokonce v posledních letech, dokonce už od po začátku ruské války na Ukrajině, byly v Americe zpřístupněny některé dokumenty, jsou myslím, Georgetownské univerzitě, kde to je jasně dáno, jo, že prostě ty sliby Gorbačovi padly, byť samozřejmě nebyly kodifikovány nějakou jako právní úmluvou. A hlavně tady ta věc v tom, čemu říkáme západní diskurs nebo americký diskurs, si jako známá není. To tak je, jako prostě to asi ví, to budeš vědět ty a budou to vědět v Americe některý třeba rusisti a prostě profesoři politologie, ale prostě publikum to nezná a ten politický mainstream s tím opravdu nepracuje.
A ten moment, kdy popisuje, že Ukrajina odhodila nějaký návrh na mírovou dohodu.
To se týká teď roku 2022, což je podle mě druhý základní moment z toho Putinova výkladu, kterému bych věnoval asi navzdory intencím Vladimíra Putina, bych tomu věnoval větší pozornost než jeho výkladům Rurikovců. Taky právě pro tady té prehistorii posledních 30 nebo posledních, já nevím, 10 let od Majdanu, tak je tady ten moment toho nedotrženého mírového jednání nebo jednání o příměří z března 2022, což si taky myslím, že je věc, která postupně vyplouvá na povrch a kterou náš západní mainstream nedostatečně reflektuje.
Tak to je otázka jenom pro ty, co to jako tolik nesledují, tak tehdy vlastně probíhala mírová jednání, jsme teďka někdy řekněme, v dubnu, květnu roku 2022.
Únor, březen.
No, březen.
Na začátku dubna už to bylo pryč.
To bylo pryč. Kdy v Bělorusku bylo několik vlastně kol jednání, potom se jednalo v Istanbulu, jestli se dobře pamatuji, nějakou roli
tam. Nebyla to Istanbulská úmluva, nebo
žádná verze.
Byl tam i Roman Abramovič, jo, miliardář, který v tomhletom hrál nějakou roli. Vladimír Putin teďka vlastně i v tomhletom rozhovoru, ale už předtím vlastně říká, že tehdy už to vypadalo dobře, že už to bylo vlastně skoro domluvený, ale Boris Johnson to Ukrajincům zakázal. No. Což teda, pomeňme to, že prostě zakázal, nezakázal, jako bylo to taky už vlastně v době, kdy Ukrajinci zjistili, cože přesně se stalo na severních předměstích Kyjeva, jako Buča, Irpin a podobně, takže tam si i dovedu představit, že jako asi jejich ochota nějak jako jednat byla asi nižší, tím spíše, že se podařilo ten prostě postup ruský zastavit a naopak už se začít zatlačovat, ale jako o ochotě a upřímné jako snaze Ruska jako jednat bych měl jako určité pochyby už z toho ohledu, kdo byl za ruskou stranu. Jo? Tam prostě šéfem té delegace byl Vladimír Medinský, bývalý ministr kultury. Člověk, který kromě toho, že teda byl potom sundaný kvůli nějakým jako neúplně jasným machinacím ohledně prostě rekonstrukce nějakých historických památek v řádu jako 100 milionů dolarů, tak on sepsal prostě několik knih o tom, jak západní lidé nikdy nerozuměli Rusku a ošíří o něm prostě bludy. Jo? To mi nepřijde jako člověk, který by mohl o čemkoliv jako nějak smysluplně vyjednávat.
Je ještě jedno z těch sdělení, a obracím se na vás, Ondřej Šmigolet, Rusko nikdy neprohraje, vzkaz do Ameriky. Jakým způsobem to mohlo asi v kongresu, v senátu rezonovat?
Určitě to hraje na tu linku, co se teď řeší v kongresu, kdy je na stole další balíček pomoci a část republikánské strany, to chci zablokovat právě a jeden z důvodů, jak oni říkají, že nechtějí podporovat další věčné války, že Rusko, že Ukrajina nemá šanci na vítězství a tím pádem by se naopak mělo vše směřovat k tomu, aby se Ukrajina nějak jako donutila k nějakému jednání o příměří. Nakolik to vlastně může ovlivnit tu debatu v USA, nevím, protože nevím, kolik kongresmenů vůbec jako ten rozhovor nějak vidělo. A myslím, že spíš tady je ta kauzalita jako obrácená, že on Putin kopíruje tu diskuzi v Americe, než by se snažil jako tu americkou diskuzi jako nějak řídit, protože vlastně Američani, kteří s tím závěrům došli sami o sobě, jsou vnitř odpolickou diskuzi a nepotřebovali k tomu Putina, který by jim to jako jak povídal. Takže myslím, že nějakou jako vliv na dění v kongresu to bude mít jako minimální.
Ještě americkou politiku probereme. V okamžiku, kdy jste zmínil Ondřej Soukupetu Buču, chci se zeptat, bylo něco, co v tom rozhovoru mělo zaznít, ale nezaznělo, než se zeptám vás, tak zeptám se Terezy jako externího pozorovatele toho konfliktu. Bylo tam něco, co byste čekala, že se ten moderátor zeptá. Pro mě třeba překvapivě, myslím, že možná tam neproběhlo ani jedno slovo mír nebo nějaký jako urovnání toho konfliktu. Zcela jasně.
Myslíš ze strany Carlsona?
Obecně. Ze strany Carlsona, ano. Tak pardon, bylo tam něco, co vám chybilo?
Tak mě překvapilo je silný slovo. Já rozumím tomu, že Carlson nemůže být nebo není odborníkem na ruské dějiny. Připadalo mi, ale mě třeba, tady bych s váma možná jako neúplně souhlasila, mě připadalo, že tam té Ameriky bylo dost v té druhé části a že vlastně Putin se stavil do role takového ukřivděného chlapce nebo někoho, kdo neustále je odstrkován. A tam si myslím, že Carlson jako mohl reagovat, mohl vlastně argumentovat nějak jako
protiargumentovat.
Jako pracovat jako novinář. A to si myslím, že jako úplně neudělal. Jo? Tak tohle mě třeba asi docela překvapilo. A i na tyhle rovině si proto myslím, že skutečně to bylo rozhovor určen americkému publiku a že to, že tam 50krát se řekne Polsko, že mi to vlastně nepřipadá. Vlastně, že já jsem to teda ještě, kdybych zareagovala na to, co jste předtím říkal, tak bych řekla, že já jsem to četla teda takhle jako neodborník na ty reálie, takže on vlastně Putin říká, podívejte se, a to vlastně to nějak teda ta tvrzení o Polsku byla, zdá se mi, šokující, podívejte se, to je, ono je to všechno složitější a kašlete na to, jo, starejte se o svý vlastní problémy, vůbec tomu nemůžete rozumět. A takže v tomhle ohledu mi právě připadá, že i tyto teze směřující na nějaký konkrétní otázky v Evropě byly právě směřovány na americké publikum. Otázka je, do jaké míry to bylo šikovné. Ale myslím si, takže mě tam, a když jste se ptal, co mi tam chybělo, tak a i ze začátku jste se ptal, jako jestli novináři mají dělat nebo mohou dělat tyhle rozhovory, tak jako určitě ano, ale zdá se mi, že jako v konkrétně, jako v těch amerických pasážích byl pro Tuckera Carlsona větší prostor.
I Ondřej Soukupe, něco, na co se zeptat měl? Důraz na lidská práva, oběti.
No, sám Tucker Carlson poté, vlastně pod publikaci toho rozhovoru, říkal, že on jako tyhle ty otázky neklad zcela záměrně, a protože prostě každý, abych ho necitoval špatně, ale myslím, že říkal, že prostě každý velký státník má jako na rukou krev prostě obětí, každý zabíjí lidi, tudíž se proto jako na tohleto vlastně jako neptal. Příjemně mě překvapil, že se zeptal na osud Evena Gershowitze, amerického novináře z Wall Street Journal, který je už kolik roka půl ve vězení za údajnou špionáž. Nakolik jsem tomu pochopil, tak to bylo kvůli tomu, že prostě dělal takovýto vox populi před branama jedné zbrojní fabriky. Načež teda Vladimír Putin jako říkal, tak jako když jako ho chcete, my ho tady jako nemusíme držet, ale v tom případě puste člověka, kterého my chceme, a aniž by to opět jmenoval, tak prostě jde o Vadima Krasikova, prostě nájemného vraha, který v Berlíně zabil jednoho čečenského polního velitele. Putin o něm řekl, že to byl prostě, že to udělal z vlasteneckých důvodů oka. Ale pravda je, že samozřejmě se dalo zeptat na spoustu věcí, jako aniž by člověk nutně musel sklouzávat úplně do těch našich klasických klišé o lidských právech, protože z pohledu Vladimira Putina lidská práva jsou jako umělý západní konstrukt, zcela cynický a pokrytický, který jenom prostě má stvrzovat západní dominanci. Jo, stejně jako prostě nějaká svoboda slova a tak dále, on vám bude vždycky říkat, jako vy tady říkáte něco o hodnotách a tak dále, a ve skutečnosti podívejte se na Irák, podívejte se, já nevím, na práva černochů ve Spojených státech a tak dále, takže tato debata asi by byla zbytečná. Ale třeba mě by zajímalo, jako co si myslel, proč tolik jako států odsoudilo celou tu invazi. Proč on je jako vlastně ve značné mezinárodní izolaci? Třeba co si myslí o tom, že mezinárodní trestní soud prostě na něj vydal zatykač, jo? Prostě tyhle ty věci, což není nic, jako, což je prostě logická otázka, a nesklouzává to úplně do těch jako klasických šablon, a to by mě zajímalo, co by Vladimír Putin odpověděl.
Je Vladimír Putin někdo, kdo by si ty otázky nechával nějakým způsobem vybírat, nebo říkal by tomu štábu, ne, na tohle nebudu odpovídat?
Co já vím, tak ještě v dobách, kdy poskytoval rozhovory jako i nějakým řekněme, mainstreamovějším médiím, tak co jsem tak mluvil s těmi lidmi, tak jako ano, byly tam jasně nějaké věci, kdy jako lidé z tého kanceláře řekli, hele, ale nebudeme se bavit o tomhletom. No, jako není to, že by člověk musel udělat seznam otázek jako a prostě Kreml mu to prostě na půlku proškrtal a dodal by vlastní, jo, ale byly tam věci, které prostě řekl, že jako ne, jestli chcete ten rozhovor, tak o tomhle se bavit nebudeme.
Ondřej Šmigole, jaká byla reakce amerických novinářů na ten rozhovor? Co se tam dá vypozorovat? Jakou rétorikou? Protože jsem zaslechl několik vyjádření od třeba redaktorů CNN, která byla jako velmi zajímavá v kyjevských Kyiv Times. Vyšel článek s nadpisem, že vlastně s Hitlerem se taky by nedělal jako rozhovor. Jak to k Rusku se dostaneme? Jak to tam rezonovalo? Jak to vypadalo v Americe?
V Americe to vlastně začalo ještě předtím, než ten rozhovor byl vysílaný, kdy jenom vlastně už když se objevila informace, že tak Carlson je v Moskvě, tak všichni začali jako spekulovat, že to nejspíše jde dělat rozhovor s Vladimírem Putinem, potom se to potvrdilo a vlastně bylo to v těch intencích, jak jste zmiňoval, jako že přece v roce 42 by tak, no 43 by taky nikdo nedělal rozhovor s Hitlerem a že jako že to je že to je něco jako příliš, že tak, takovéhle prostě, že to by se dělat nemělo. Já jsem Boris Johnson, který už tady byl zmiňovaný, který nyní dělá sloupkaře Daily Mail, je to?
No, napsal to do Daily Mailu.
Do Daily Mailu, tak ten napsal komentář s titulkem, že to je zrádce, nebo...
No, že je to právě novodobý Hitler vlastně, jo, no, Putin.
A že také Carlson je v podstatě zrádce. Tak to jsou takový, myslím, reakce, to byly ty reakce předtím, ale reakce jako vůbec nenápadila ten rozhovor. Po tom rozhovoru se většina, co jsem viděl, reakcí soustředila právě na fakt, že jako z takového toho právě, řekněme, čistě jako zábavnýho nebo nějaký jako, že to prostě nebyl, ten rozhovor nebyl až tak zajímavý, že to byla velká nuda a že Putin a soustředil se právě na ten fakt, že na ten dlouhý monolog Putina evidentně prostě měl potřebu sdělit světu výklad ruské historie a nenechal se o to nějak odradit Tucker Carlson, který evidentně z toho byl trochu nešťastný, což je právě, myslím, ilustruje to, že vlastně než ten rozhovor začíná, tak on tam má krátký jako monolog a jako upozorňuje lidi, že to začíná 30.
Dejte si to až o 25.
minutě. To je pravda, že je to velmi neobvyklý.
Říká, dejte si to o 25. minutě, to je předtím, je to jako výklad ruské historie a myslím právě, že právě v tom, že v tom rozhovoru není nic až tak nového, tak se hodně soustředil spíš na to, že ten rozhovor možná není z toho produkčního hlediska nějaký jako zájmu až tak povedený, no, bych řekl.
Ale já nevím, já tady to, musíme si zase taky říct, že ty americký kritici Tuckera Carlsona a jeho profesní kolegové, sami se jako moc nevycajchnovávali v posledních dvou letech, speciálně tady v geopolitických svých reportech a analýzách, že? Protože prostě i člověk, který sympatizuje v zásadě s Ukrajinou proti Rusku, protože prostě je to slabší napadený stát a nemají se překračovat mezinárodně uznaný hranice a tak podobně. Tak když není úplně zabedněný, tak se asi všimne, že ten mainstreamový výklad v médiích prostě je tendenční, je strašně tendenční. A nevím, jestli té Ukrajině nakonec pomáhá. A tohle přece taky vzbuzuje tu ohromnou poptávku po i rozhovoru s Putinem, který ty říkáš, že byl nepovedený, nebo teda Lesgro to říká, že byl nepovedený a nudný, ale jenom na Twitteru má dosah už přes 200 milionů, což je, jsou prostě jako rekordní čísla ve světě.
Jako super čísla, jenom mediálně, cynicky.
A ty americký novináři, nebo i třeba my, kdybychom to říkali, který říkají, že to bylo na nic a tak, tak ty dosahujou prostě řádu, ty dosahují čísel nižších ne o jeden řád, ale třeba o dva řády, jo. Takže ty mají jako dosah 100 tisíce a ne prostě stovky milionů.
To máš samozřejmě pravdu, a jak je otázka, jak je na tom Twitteru se počítá to zhlédnutí.
No jasně, no.
Tam to dělo, že nějaký tom to stačí, když vidíš pevných 30 sekund.
Nějaký engagement, a kolik lidí skutečně ten rozhovor...
jako dokouká.
Rozhovor vidělo, ale pro mě, já myslím, že jsi chtěl k těm novinářům ještě něco doříct americkým. Čekal jsi, zeptám se jinak, myslíš, že třeba CNN by ten rozhovor dělala jinak? Zazněly by jako jiné otázky?
Tak já předpokládám, že CNN by ten rozhovor asi vedla tak, jak říkal Ondřej Soukup, že se to dá taky dělat hloupě, že bys mu třeba položil otázku, jste masový vrah a stydíte se za to nebo podobně. Mě to trošku připomíná, byť jako jsme na úplně jiný rovině a nemáme globální dosah. Já jsem asi před rokem a půl nebo kdy dělal rozhovor s místním masovým vrahem, což byl Andrej Babiš, který, to říkám teda sarkasticky, jo, který
Děkuju ti za tu poznámku. Já jsem teď úplně zaváhal.
Echo bylo kdysi založeno na odporu proti tomu, že Andrej Babiš se nakoupil Mafru a první tři roky jsme nepsali o ničem jiným než o poklesích Andreje Babiše. A pak jsme s ním po mnoha letech udělali rozhovor a jedna nejmenovaná kolegyně redakční mě před tím rozhovorem instruovala, jakému mám dávat otázky Babišovi. Typu, že jestli třeba z politických důvodů by neměl zlevnit potraviny Agrofert a podobně. A člověk tady ty otázky nechce dávat, protože ví, že ten rozhovor by vlastně vůbec neměl žádnou cenu. Jo. A pak z toho jsem si vyredukoval i z reakcí na ten rozhovor, že určitý typ lidí by byl spokojen jenom s tím, kdyby si v tom rozhovoru, kdyby si v tom přepisu rozhovoru měl redakční poznámku typu po této odpovědi jsem Andrej Babiše začal škrtit, jo, poznámka redakce. Jo. A to si myslím, že podobně Let's Go vlastně předpovědně přistupuje k rozhovoru Carlsona s tím Putinem a právě v Americe. A že máš, vůbec máš dva druhy rozhovoru. Jeden rozhovor jako i ten grilovací, což by se asi lidi představovali, že Tucker Carlson bude s Putinem vést a připomene mu všechny sporné momenty Putinovy minulosti, které my notoricky známe. A taky druhý typ rozhovoru, kdy může ten Carlson nebo jiný reportér mít dojem, že to stanovisko protivníka nebo jeho pohled na svět je v té mé cílové skupině nebo v tom veřejném prostoru, pro který ten rozhovor je určen, což je teda hlavně teda asi Amerika nebo Západ, tak je vlastně neznámý. Jo. A pak je podle mě úplně legitimní, jako třeba to ten Carlson zřejmě udělal, se rozhodnout, tak tady tomu našemu nepříteli taky dáme prostě 2 hodiny, ať se vykecá. Jo, a to jako...
Jako, že chceš říct, že ty oba přístupy jsou legitimní.
Oba ty přístupy mají svoje slabené, ale oba jsou legitimní.
Ondřej? Asi takhle, já si myslím, že ten rozhovor byl nepovedený hlavně z toho důvodu, co mě fakt jako nebavil a já jsem byl fakt problém.
Ty jsi měl jetlag, protože jsi vrátil z Ameriky.
No, já jsem opak problém dokoukat, ale trochu souhlasím s Danem s tom, že vlastně v tom smyslu jako Carlson vedl a že dal vlastně tomu Putinovi problém se vykecat, tak jsme možná jako dostali opravdovější pohled do Putinovy psychy, než kdyby tam právě byl nějaký jako novinář, který by byl jako rozhodnut ho
uškrtit,
takže v tom hlediska to je možná jako docela užitečný jako vhled, jak vlastně asi Putin doopravdy myslí. Takže jako takže mě to nebavilo, ale asi určitě to užitečný bylo.
Terezo, vidíte to podobně, takové to, jak si můžete zvát, nebo jak se jako pohoršujete nad nějakým hostem, je to často se to objevuje i na Twitteru, zažívá to většina lidí, novinářů, kteří rozhovory dělají, ať už to je s tím, nebo s o ním. Jak se na to díváte?
Já bych ještě, jak se k tomu dostanu, ještě bych možná několika body zareagovala. Já taky jako souhlasím s Danem, že takový ty jako rozhovory, kdy prostě máme jako tedy nepřítele a klademe mu až tak okázale, ale opakovaně potom stejné kritické otázky, a jako také začínají nudit a vlastně se z těch pozic nedostaneme. Zároveň potom, když se teda dá ten prostor, tak souhlasím s, jako i s Ondřejem v tom, že jako pro mě to vlastně jako mě to taky nebavilo, ale cenné to fakt pro mě bylo v tom, že měl tu potřebu té nudy, že měl tu potřebu, že vlastně obětoval ten čas té historii, kdy přece je to nepochybně extrémně chytrý člověk, který měl, uvažoval o tom, co bude dělat, a on místo toho, aby naskočil přímou šipkou do těch kulturních válek, což by se jako nabízelo, tak vlastně to takhle historicky zarámuje. Tak to mě, to mi připadalo jako, že bych takto silně nečekala a vidíme teda, jakým způsobem jako je spjat nějakým ohledu s nějakým dějinným úkolem teda svým, který sahá až začal teda v nějakým tom 9. století. Tak to mi jako to, ale pak zase i tyhle novináři, což Dan taky říkal, že to teda má své zjevné slabiny, oni taky potom, že jo, sklouznou až k takový, tak jedni se ptají, tak jaký je to být masový vrah, a druzí se ptají, Tucker Carlson se v určité fázi zeptal, a cítíte hořkost, jo, tak to mi taky přišlo takový jako až psychoanalytický, jako kdyby to někdo dělal z filozofické fakulty pomalu, jo. A pardon, už jsme v placené části.
Ducha.
Tak jo, tak jakože vlastně, jako já bych ráda, aby jsme se nevciťovali ani do pocitu masového vraha, ale ani do pocitu ukřivděného malého Putina, který ho někdo někde skopal, a prostě jako věcně teda sledovali ten terén, a ale klidně mu jako dali ten prostor na to, aby se vykecal. Tam samozřejmě bylo i ten ohled, že se vědělo, že to bude primárně na Twitteru. To znamená, že to jako vlastně obešlo i ty nějaké novinářské hlavní kanály.
Já jednu otázku mám připravenou, jestli Tucker Carlson je vůbec novinář, ale jestli pojďme
tak,
to...
A já to nevím.
Pojďme to, já to taky nevím. To si dáme jako další kolečko, ale Ondřej Soukup chtěl ještě reagovat ohledně strategie toho rozhovoru. Jak tomu vlastně přistupovat?
No, já jsem vlastně hlavně chtěl říct, že jako ano, máme jeden extrém, když se prostě ptáte, myslíte si, že dostanete provaz za válečné zločiny, který se třeba dopustil, a pak máte druhý extrém, prostě máte radši pejsky nebo kočičky, jo. Ale mezi těma extréma je prostě jako celá ta škála. Není nutné, i když chcete vést ten rozhovor nekonfrontačně, se neptat na nějaké prostě věci, které to té protistraně nemusí být příjemné. Stejně tak, i když máte pocit, že ten člověk je prostě stělesněním všeho zla, tak jako vy jako novinář byste měl zkusit získat aspoň pochopení, proč to ten člověk dělá. Jo, já si třeba pamatuji rozhovor, který vedl Steven Rosenberg, moskevský dopisovatel BBC, velmi zkušený novinář, taková jako téměř až ikona, rozhovor s Alexandrem Lukašenkem. Jo. Bylo naprosto jasné od samého začátku, co si obě dvě strany o sobě navzájem myslí. Nicméně byl to prostě velmi profesionálně udělaný rozhovor, a myslím si, že ve finále obě dvě strany měly pocit, že vlastně to, co chtěli, tak toho dosáhli. Jo. Takže nedělejme zase z toho, že prostě buď to musíte tomu člověku lézt do zadku, anebo ho prostě škrtit jako v šatně.
Hle, ale Kára se mu do zadku neléz. Jo, to zase dával, několikrát tam zazněly, myslím, od Carlsona docela chytré repliky nebo dotazy, když se tady ta zmiňovaná denacifikace, jo, tak Carlson jako celkem logicky, a tady jako problém neonacismu na Ukrajině je, jo, teď nechci do toho zabředávat, ale taky si myslím, že to je jeden moment, který západní mainstream docela úspěšně potlačuje, ale je to trošku, je to naše slabina, jo, ale a ten Carlson, který si asi taky myslí, že problém neonacismu na Ukrajina má, tak přece Putinovi dost jakoby bystře řekl, že i kdyby to byla pravda, tak jak si myslí, že bude volnost Ruska ovlivňovat psychologii jako úplně jinýho národa a území, na kterých nemá kontrolu. Jo. Takže jako ten rozhovor přece, to nebyla nějaká přehlídka servility vůči tomu zpovídanému.
To jo, ale já jsem jenom, protože aspoň já jsem měl z toho, co jsi říkal, prostě pocit, že prostě jako je tady ta jako dualita, že buď to to můžeme udělat tak, anebo to uděláme jako jinak, jo? To prostě
no,
teďka nemyslím tady ten konkrétní rozhovor.
Ale Tereza to mimochodem zmínila, jste nechtěně zmínila filozofickou fakultu, ale tam přece byl názor, nepišme o tom člověku, který to provedl, nestudujme jeho motivy, dá se to vztáhnout, nebo řada lidí právě toto uvádí i na případech jako diktátorů, proč bychom s nimi měli vést rozhovory, jejich činy přece hovoří za vše, co oni dělají. Řešil jste někdy? Takhle, zeptám se jinak, je to dilema na místě? Protože někdo, kdyby vám, jste použil slovo pochopit, a já bych ho použil taky, mě by to zajímalo, proč ten člověk jedná tak, jak jedná, ať už je to Putin, nebo ať už je to vrah z filozofické fakulty, ale ne každý to takto vnímá. Jak řešíte vy tohle dilema?
Tak asi to člověk musí v každém případě se vždycky musíte říct, jestli to má nějaký prostě přesah, jestli to má nějakou relevanci a tak dále. Jo. Jak Dan mluvil o těch ukrajinských neonacistech, tak já teda jsem se trochu pousmál, protože já jsem byl jeden z prvních lidí
neonacistů
na Ukrajině, protože já jsem kdysi dávno, v roce 2013, mi teda tvrdil ten jejich tiskový mluvčí, že jsem byl druhý západní novinář, který dělal rozhovor s pravým sektorem tehdy, který čerstvě vznikl jako den předtím nebo něco takového, což byla teda jako velmi prapodivná parta fotbalových hooligans, krajně pravicových, takových těch, řekněme, dneska by možná jako byli třeba v Americe jako voliči Donalda Trumpa, ale i jako skupin, který byly otevřeně neonacistický, takže to si taky člověk jako říká, když on vám, ten chlapík prostě jako vysvětluje, jak je prostě potřeba všechny ty cizáky prostě vykopnout a všechny ty kavkazany prostě, tak si říkáte, jako mám tomuhle tomu člověku já dávat prostor, jo. Na druhou stranu prostě tehdy jsem se to vyhodnotil tak, že prostě je to nějaký fenomén a i taky proto, že samozřejmě oni se stali okamžitě miláčky ruských médií, že? Protože tehdejší její šéf Dmytro Jaroš, tak ten prostě byl v ruské televizi snad prostě jako dvakrát, třikrát denně. Tak jsem říkal, dobře, tak zkusíme udělat prostě rozhovor, co si teda tyhle ty lidi jako myslí. Jako je to blábol? No, jako je, ano, ale tak hold to ten čtenář si prostě může zhodnotit sám, no.
Já si říkám, v jaké době to bylo, jestli už byl Twitter tak rozvinutý v Česku, protože...
Ne, to je, že jo, nějaký listopad 2013, tak. Takže to ještě tak jako, ještě zlatá éra Facebooku.
Ještě zlatá, tak je Tucker Carlson novinář z vašeho pohledu?
Je, tak je takový, je to novinář, je to člověk, který, nebo tak jako... Je to asi možná víc veřejný fenomén než novinář, ale který novinář by nechtěl být veřejným fenoménem. Je úspěšnější než prostě drtivá většina jeho kolegů z branže. No. Já si myslím, že on je, co bychom možná ke Carlsonovi měli říct, že ještě když byl na Fox News, tak se postupně názorově odbržďoval a z takového toho jakoby konvenčního republikána nebo konvenčního konzervativce se dostával na nekonformnější pozice. A že on má nějaký vývoj, že myslím si, že třeba ten jeho ochota víc naslouchat ruským argumentům, že dána i jeho osobní zkušenosti. Že já mám s Carlsonem jednoho společného známého Američana, který mi loni poté, co Carlsona co ho zařízli na obrazovce Fox News, mi tvrdil, že jemu Carlson tvrdil, že si myslí, že tam jsou dva hlavní důvody, proč to Rupert Murdoch udělal. Jeden je to, že jak třeba měsíc nebo měsíc až dva měsíce před tím zaříznutím Carlsonova pořadu na Fox News volal Murdochovi dvakrát ukrajinský prezident Zelensky. Carlson sice neví, co si povídali, ale ví o těch rozhovorech, takže to považuje za věc, která se podepsala na jeho konci. A druhá taky docela zajímavá věc, která nevím, jestli tady úplně patří do toho našeho monotematického povídání, je to, že Kára jsem v době covidu a v době vakcinační kampaně ve Spojených státech kritizoval Pfizer, který má, jestli se nepletu, jak mě Ondřej oprav, jestli náhodou jako nemelu, jo, ale který má podíl na Fox News, jo, nebo jo, čili, že Káro jsem měl dojem, že sáhlo vlastně jakoby na korporátní zájmy, na které v Americe ze strany tady těch novinářů není zvyklé sáhat. Jo. Čili, jako podle mě to je zajímavý, je to minimálně veřejný intelektuál, řekl bych, že to je nezávislý veřejný intelektuál, který teď se asi přátelí s Trumpem poměrně, ale nebylo to tak vždycky. A je to, jak z mého pohledu, naprosto autonomní figura. Zajímavá.
Je to novinář, ptám se i vás. Já když se podívám na to, jakým způsobem Tucker Carlson vede ty rozhovory, tak je vede úplně jinak, než jsme možná v Česku tady zvyklí.
Já si myslím, že on dělá teda ještě, než ano. Si tady uzurpuju prostor, který už je pro Ondře, ale řeknu jenom jednu větu. Co mi na něm trochu irituje, že on vlastně v posledních letech už dělá rozhovor jenom s lidma, s kterýma souhlasí.
To jsem chtěl právě říct, ale na druhou stranu, a tam bude možná i taky součást té otázky, není to v Americe běžný? Není to tak, že Fox si dělá prostě rozhovor s republikánskými jako zákonodárci, CNN a občas překročí jako na tu druhou stranu.
Ale většinou jenom, aby vyfackovali.
Ale no pozor, jako třeba CNN, možná je to, jestli to bylo loni, dělala town hall s Donaldem Trumpem, což si myslím, že pro řadu lidí bylo jako velký překvapení a správný podle mě, ale ta televize za to dostala jako obrovský hejt, jak se říká moderně, od těch svých fanoušků. Takže je Tucker Carlson, je to novinář a je platforma Twitter to, kde se mají odehrávat velké rozhovory se světovými lídry. Ondřej?
Asi novinář to asi je, tak otázka je, jestli je to dobrý novinář, a což jako, tak to právě to ten odchod z Foxu odpoutal a v některých jako ohledech, jako co on občas vypouští, zde zdvihá dost odbočí, a to jako úplně nepoliticky, třeba když mluví o vlastně o úfonech nebo o různých jako...
Moment, on mluví o tom, což buď to tak je, nebo není, to by se mělo zeptat na to a dokázat, že americký stát má odbor, že jo, na
to se ví, to, že je odboj,
monitorování UFO.
Odboj na monitorování UFO.
Ty informace o UFO, což je námět, skvělý návěr na další podcast, se jako objevuje přece ve světových agenturách a jako ptejme se proč, tak buď oni existují nebo ne.
Právě, a já jsem
na to odpovědět.
Odboj na zkoumání UFO samozřejmě existuje, řešilo se to v amerických médiích docela hodně, ale on právě ve svém, já jsem slyšel ten segment, kde to řešil a tam přímo tak Carlson prohlásí, nyní víme, že mimozemšťani existují, což mi přišlo takový jako už jako zahranou, nebylo to jako možná mimozemšťani existují, nebo jako máme tady náznaky, že by mohli existovat, on jako kategoricky fakt v tom segmentu prohlásil, víme, že jako UFO mimozemšťani existují. A to jsou takový momenty, kdy jako si člověk říká, že kdyby jako byl třeba i ve Fox News, tak mu editor nebo řekne, hele, tady to by si mohl třeba jako zmírnit, nebo jako to jak vypustit, nebo já nevím co, takže myslím si, že by prospěl takový Carlsonovi asi editor, který mu dokáže říct jako ne.
Ale ono se to stává hodně lidem, že jsou i třeba takovým podrazáckým způsobem vyštípaný z mainstreamu, to se tedy stalo několika lidem během covidu, a tak se trošku jako zblázní nebo zradikalizoval.
Vliv toho rozhovoru, ještě se vrátím k vám, Donald Trump komentoval nějak ten rozhovor s Vladimírem Putinem?
Já si totiž nevybavuju, to je tak jako... Donald Trump řeší úplně jiné věci. Co jsem poslední jako jeho komentář, co jsem vybavil, byl k Taylor Swift, kterou asi evidentně špatně nese, že ho zastínuje jako v září reflektorů, tak někde napsal dlouhý komentář o tom, že schválil nějaký zákon, který pomohl Travis Swift, který Slavě, čili evidentně jako řeší jiné věci, než je Putin a tak, jaká.
On se, myslím, Donald Trump i trochu bojí, aby Taylor Swift nepodpořila demokratického kandidáta i v těch prezidentských volbách. Možná to tam bude hrát taky nějakou roli. Ondřej Soukupe, jedna z posledních věcí, reakce na ten rozhovor z Ruska. Jaké byly ohlasy? Bylo to jen na Twitteru, nebo to přenášela i nějaká zastaralá technologie jako televize?
Nepřenášela. Byly z toho samozřejmě jako velké kusy, prostě se citovaly v médiích, tam ono, to bylo vlastně hodně vtipné v okamžiku, jak tady kolegové říkali, že v okamžiku, kdy se objevily prostě fotky Carlsona v Moskvě, tak všichni začali jako zpětně spekulovat v Americe. To je ovšem jako nic proti tomu, co se odehrávalo v Rusku. Tam to vypadalo jako, že prostě přijel, no třeba zrovna zmiňovaná Taylor Swift, jo, prostě to byly jako opravdu TAS nebo APNK, prostě tyhle ty zpravodajské agentury měly třeba 4 zprávy o tom, že Tucker Carlson vyšel z hotelu. Tucker Carlson byl na Rudém náměstí, jo. Prostě takovýhle věci, které prostě jako neměly jako jakoukoliv zpravodajskou hodnotu. Tam byla prostě jako historie a oni to samozřejmě jako dělali právě, podívejte se, nejsme v žádné izolaci, prostě nejskvělejší novinář Spojených států přijel prostě, aby konečně sdělil tu pravdu. Jo. Margarita Simoněnová, šéfka televize RT, tak slavně napsala konečně a teďka. To je poprvé, co bude Vladimír Putin na zakázané sociální síti. Tedy ovšem neřekla, kdo tu sociální síť jako zakázal, jo? Takže to vypadalo jako, že kdyby to Američané zakázali prostě Twitter.
Tak ona zakázaná není, ale jako Twitter je pod docela silným tlakem americký, jak se říká, administrativy, a je to jako šokující věc vlastně.
Jinak se zeptám, Rus z Ruska může se na Twitteru podívat na ten rozhovor?
No, když má VPNku, jo, takže Facebook, Twitter, linky, co ještě všechno je, jako Facebook je dokonce snad jako označený za teroristickou organizaci, mám ten pocit, nebo extremistickou, jo, takže jako normálně, samozřejmě Rusové mají teďka, třetina má prostě VPNky, prostě způsoby, jak obcházet ty blokace, takže samozřejmě se to, a mám ten pocit, že jsem to i viděl někde jako na YouTube, jako celý ten rozbor, který blokovaný není.
A poslední věc, Vladimír Putin a Twitter, jakým způsobem, proč souhlasil s tím interview, nebo on tohle neřeší, on ví, že ten dosah Twitteru je velký,
jako ani nevěděl, že to je jenom na Twitteru. Jo, prostě pro něj bylo podstatné. On tohle to dělá vlastně každé volby prezidentské, prostě vždycky poskytne jeden velký rozhovor někomu ze západních médií. A v drtivé většině případů jsou to americká média. Takže myslím, že a tam to může být všechno možné, myslím, že tam byl i nějaký televizní rozhovor pro MBCS, jak se jmenuje tam, televizní stanice, taková ta levicovější.
MSNBC.
MSNBC. Takže pro ně je prostě podstatné, že je to Američan, že je to před volbama a že to má nějaký jako velký dosah, a to je tak všechno, co oni řešili.
Někde jsem na Twitteru četl, že se zachoval jak Dean Reed, tedy. Jako sedí to?
Tak já myslím, že
jako ta Rusko využuje jak Dina Reeda kdysi dávno.
Tak já myslím, že Dean Reed tomu věřil. V případě tak Carlsona
asi není úplně PNDR nebo kde ne.
PNDR, ano. Pak ho někde nalezli.
Myslím, že by znala, což asi od takové Carlsona říct nemůžeme, že by byl pro ruský.
Ne, to ne. Jakým způsobem ho ale může využít Rusko?
Tak já bych upřímně řečeno, když jsem to jako se dozvěděl, že ten rozhovor bude, tak jsem si právě říkal, že aha, tak oni to se pokusejí použít i nějakým způsobem před těmi americkými prezidentskými volbami, což se ale vlastně nestalo. No. Takže jako je to jako novinářský rozhovor, člověk by si tam dovedl představit jako jiné otázky a tak dále, ale jako nedělejme se z něj nějakého prostě agenta Kremlu, jako to je prostě pro ně. On to dělal kvůli tomu, aby on mohl říct svým čtenářům, podívejte se, oni mě vyhodili z Fox News a kecají, že to bylo kvůli tomu, že jsem prohrál ten soud o nějakých 100 milionů dolarů, nebo kolik to bylo, ale že to bylo z politických důvodů, takže podívejte se a nehledě na to, já si tady prostě můžu dělat rozhovory s Vladimirem Putinem. Jo, takže je to vlastně oboustranně výhodná záležitost.
Přesně, tady jenom, že se neustále hovoří o tom, jak Putin využívá pana Carlsona, ale my se tady bavíme jako v mnohých dalších redakcích po celé Evropě a Americe a mnoha, na mnoha dalších místech o Tucker Carlsonovi, takže ono, jako je to samozřejmě velká věc pro něj.
Ale já Tucker Carlsona sleduju docela dlouhou dobu a ještě když byl na Fox News, tak jsem to měl skoro jako ke snídaní. Takový jako ty výsosy z těch jeho...
Jasně, ty proslovy, šesti, osmiminutový.
A myslím, že teprve teď potkávám v Čechách lidi, kteří najednou všichni znají Carlsona. To byl, nemyslím si teda, že by takhle Carlson teď jako stával s tím, že konečně známý v České republice. Ale je to moment, z hlediska našeho, je to moment prostě, kdy se to takový prolomilo a najednou všichni znají.
Tak.
Carlson využil Putin.
To je zajímavá myšlenka na závěr. Tak děkuju všem. Taková byla 54. epizoda podcastu Echo Porada. Tak děkuju všem za skvělou debatu. Děkuju Ondřeji Soukupovi z Českého rozhlasu.
Já děkuju za pozvání.
Tereze.
Děkuju.
Matějčkové, já zaváhám tam to. Ondřej Šmigolovi a Danu Kajzerovi taky.
Díky.
Díky moc.